นักศึกษาผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายในการบรรยายชุดโมกขธรรมมะประยุกต์เป็นครั้งที่14นี้ผมจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่ามานหรืออุปสรรคคอยทบทวนถึงเรื่องที่ได้พูดกันมาแล้วซึ่งส่วนใหญ่สรุปได้ว่าชีวิตเป็นการเดินทางแม้ว่าเราจะได้เพ่งเล็งชีวิตในลักษณะที่เป็นวิวัฒนาการอยู่ตลอดเวลานั่นก็ยังเป็นสิ่งที่มีความหมายเช่นเดียวกับการเดินทางตัวความงอกงามทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเหมือนกับการเดินทางไปยังจุดหนึ่งเราก็ได้พูดกันมาถึงเรื่องทางซึ่งมีการเดินมีผู้ชี้ทางแล้วก็มีผู้เดินเดี๋ยวนี้ก็จะพูดถึงอุปสรรคการเดินซึ่งจะเรียกกันโดยโวหารสมมติว่ามานคอยนึกถึงคำว่าประยุกต์ที่เราใช้เป็นหลักสำคัญสำหรับการบรรยายชุดนี้ว่าจะเอาเรื่องหรือคำในภาษาธรรมะในชั้นที่เป็นเรื่องของความดับทุกข์หรือความหลุดพ้นนั่นน่ะเอามาทำความเข้าใจ กันถึงกับให้ปฏิบัติได้คือต้องรู้จักมัน อย่างถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติได้ตามหลักที่ควรจะปฏิบัติอย่างไรสำหรับคำว่ามานนี่ก็เป็นคำที่ท่านทั้งหลายก็ได้ยินกันอยู่แล้วบ่อยๆแล้วก็มีความหมายแตกต่างกันไปตามความรู้หรือการศึกษาที่ได้เล่าเรียนมาในระดับที่ต่างต่างกันแต่ถึงอย่างไรก็ดีก็คงจะมีความหมายเหมือนกันหมดอย่างหนึ่งก็คือว่าเป็นผู้ทำลาย แล้วก็เป็นผู้ขัดขวางไม่ให้ผู้นั้นก้าวไปสู่ความสำเร็จได้เราเรียกว่ามานนี่ที่จะต้องนึกหรือสังเกตได้ดีก็คือภาษาพูดที่มันมีอยู่หลายชั้นแต่ละชั้นก็ยังกำกวมให้ลูกเด็กๆโตขึ้นมาถูกสอนให้รู้จักคำว่ามารในฐานะเป็นยักษ์เป็นมารมันก็รูปภาพที่เขาเขียนอย่างนั้นเป็นส่วนใหญ่ต่อมาจึงค่อยรู้ว่าอะไรที่มันเป็นข้าศึกขัดขวางหรือทำลายนี่เราก็เรียกว่ามารจนกระทั่งพูดเป็นว่าคนนั้นมันเป็นมารของเราเนี่ยก็พูดเป็นยิ่งได้ยินได้ฟังมากขึ้นไปอีกก็ยิ่งรู้ความหมายของคำว่ามารเนี่ยมันหมายถึงผู้ที่เป็นอุปสรรคขัดขวางหรือเป็นผู้ทำลายมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นยักษ์ที่น่าเกลียดน่ากลัวอย่างที่เคยเห็นในรูปภาพก็ได้คือเป็นคนธรรมดาสามัญเป็นเพื่อนมนุษย์ด้วยกันก็ได้ แล้วบางทีก็เป็นผู้ที่มีรูปร่างสวยงามมาในลักษณะที่เป็นมายาหลอกลวงอย่างนี้ยิ่งเป็นมารได้ลึกท่านในพวกอื่นในชนชาติอื่นแม้ในประเทศอินเดียเมื่อพูดถึงคำว่ามารนี่เขาไม่ได้ถือกันว่ามันรูปร่างมีหน้าตาน่าเกลียดมันกลายเป็นสวยงามอย่างเทวดามารชั้นสูงสุดก็ยิ่งสวยงามหรือเป็นผู้ที่เก่งกว่าคนทั่วไปก็เป็นมารได้และเป็นมารได้ดีกว่านี่ก็ให้สังเกตดูเรื่อยๆไปว่ายักษ์คือมารนี่มันเป็นมารในความหมายที่น้อยมากนี่จะเป็นได้ยากเพราะรูปร่างหน้าตาหน้าเกลียดคนเขาก็วิ่งหนีกันหมดว่าทำอะไรไม่ได้แต่ถ้ามันมาในรูปร่างที่สวยงามไม่รู้เท่าอย่างนี้แหละมันเป็นมารได้มากทีนี้ก็ดูต่อไปอีกก็จะพบว่าแม้ไม่ได้เป็นผู้เป็นคนเป็นยักษ์เป็นมารที่อย่างผู้คนนี่ก็มันก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่ามารความรู้สึกที่เลวร้ายหรือแม้ที่สุดแต่ความโลเลเลวไร้เกียดคร้านอย่างนี้เราก็เรียกว่ามารแล้วพวกคุณก็คงจะเคยรู้สึกมาบ้างแล้วได้ซ้ำไปว่าไอ้นี่มันเป็นมารก็อยากจะเล่าเรียนความคิดอันหนึ่งมันอยากจะไปดูหนังในที่สุดก็พ่ายแพ้แก่ความคิดที่จะไปดูหนังมันก็เลยไอ้ความคิดที่จะไปดูหนังนั่นแหละมันเป็นมารนั่นเราจึงได้มารอีกชนิดหนึ่งในลักษณะที่เป็นความรู้สึกคิดนึกประเภทกิเลสคู่กันกับมารอีกชนิดหนึ่งซึ่งเป็นคนเป็นสัตว์หรือเป็นบุคคลตัวตนนี่ก็จับใจความที่ตรงนี้ได้ซะก่อนว่ามันเกิดมีมารเป็นสองชนิดขึ้นมาแล้วอย่างเป็นยักษ์เป็นมารเป็นตัวเป็นตนนั่นก็พวกหนึ่งรูปร่างน่ารักก็มีน่าเกลียดก็มีแล้วแต่เขาจะพูดกันถึงชนิดไหนนั่นมันก็อยู่ข้างนอกนั่นมีมารอีกชนิดหนึ่งคือความรู้สึกเลวร้ายที่อยู่ในใจนี่มันอยู่ข้างในนั่นก็ไม่ต้องเป็นตัวเป็นตนอย่างบุคคลเมื่อเข้าใจอย่างนี้ก็จะต้องเข้าใจคำพูดอีกสองคำที่ว่าการกล่าวอย่างปุคลาทิสถานและการกล่าวอย่างธรรมาทิสถานการกล่าวอย่างปุคลาทิสถานคือระบุเป็นบุคคลบุคคลรูปธรรมเป็นบุคคลนี่เป็นหลักที่อีกอย่างนึงเอานามธรรมความรู้สึกคิดนึกในจิตใจนะมาเป็นหลักเราเรียกพวกหลังนี่ว่าธรรมหรือธรรมาทิสถานตรงนี้ต้องจับหลักให้ได้ซะก่อนว่าสิ่งเดียวกันถ้าเราพูดอย่างธรรมาทิสถานมันเล็งไปถึงสิ่งหนึ่งถ้าพูดอย่างธรรมาทิสถานมันเล็งไปถึงอีกอย่างหนึ่งเช่นคำว่ามารอย่างนี้เป็นต้นการที่ทราบวิธีพูดอย่างนี้ที่หลักเกณฑ์สำหรับการใช้พูดอย่างนี้ไว้บ้างนั้นเป็นการดีสำหรับพวกคุณที่จะศึกษาต่อไปข้างหน้าเพื่อรู้ว่าข้อความที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์มันมีอยู่สองชนิดอย่างนี้เขาระบุไปยังบุคคลก็เป็นอย่างระบุไปยังความรู้สึกของบุคคลนั้นก็ไปอย่างเป็นตัวอย่างเช่นไอ้สิ่งที่เรียกว่ามารอย่างบุคคลก็ถือกันว่าเหมือนรูปภาพมาที่เขียนแล้วก็มันมีหลายชนิดอย่างเร็วเป็นยักษ์เป็นมารอย่างเร็วก็รูปร่างหน้าเกลียดหน้าชังไปตามเรื่องที่เป็นมารอย่างสูงสุด มันก็รูปร่างยั่วยวนอย่างภาษาอินอย่างในเรื่องราวเก่าๆของประเทศอินเดียนี่ก็มารนั่นก็คือพระกามเทพพระกามเทพนี่รูปร่างสวยที่สุดเลยพูดถึงตอนนี้ก็อยากจะพูดต่อไปถึงมารชนิดที่เราได้อ่านจากพุทธประวัติว่าได้มาผจญพระพุทธเจ้าเรื่อยๆมาตั้งแต่แรกออกบวชจนจะตรัสรู้กระทั่งตรัสรู้แล้วก็ยังมารบกวนอยู่เรื่อยเนี่ยคุณจะต้องสังเกตด้วยดีๆว่าฉลาดถึงขนาดพระพุทธเจ้าและเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็ยังมีมารมากวนอยู่เรื่อยตามเรื่องราวที่มีอยู่ในพระคัมภีร์จริงๆในชั้นที่เรียกว่าพระไตรปิฎกไปหาอ่านดูจากพุทธประวัติทั่วไปเมื่อวันจะตรัสรู้ก็ยังมีมารชั้นสูงสุดมาผจญอย่างบทสวดที่นักเรียนนักศึกษาสวดกันบทพาหุงกล่าวถึงมารที่มาจากชั้นปรนิมมิตวสวัตตีขี่ช้างคิรีเมฆมีอะไรมากมายเป็นการผจญครั้งสำคัญพระพุทธเจ้าเอาชนะได้ในครั้งนั้นเรียกว่าชนะมารชั้นปรนิมมิตวสวัตตีนั่นคือเป็นชั้นสูงสุดของสวรรค์ประเภทกามาวจรคำว่ากามาวจรเราก็พูดกันแล้วเมื่อวานนี้ในเรื่องสูงสุดของกามาวจรคือมีกามารมณ์อันประณีตสูงสุดนะเขาเรียกว่าชั้นปรนิมมิตวสวัตตีท่านนั้นเป็นชั้นที่อยู่ของมารสูงสุดโดยเฉพาะที่มาผจญพระพุทธเจ้าในวันที่จะตรัสรู้ลองตีความหมายอันนี้ดูบ้างว่าถ้าเอาตามปุคคลาทิฏฐิสถานก็เป็นมารที่ดูร้ายหรือสวยงามที่สุดนี่ก็ยังต้องทำความเข้าใจกันดูร้ายอย่างที่เขาเขียนภาพพุทธประวัติขายอยู่ตามตลาดนั่นมันก็ดูร้ายมีสัตว์ร้ายมีอะไรร้ายมีอาวุธอะไรต่างๆแม่นี่มันก็ยังเป็นสิ่งที่ต้องถอดความหมายว่าถ้าว่าพญามารมาจากสวรรค์ชั้นยอดสุดคือปรนิมมิตวสวัตตีแล้วมันจะเอาไอ้สิ่งเหล่านั้นมาแต่ไหนคือจะเอาไอ้หน้าตาที่เป็นยักษ์เป็นมารมีพลมารมีอาวุธมีสัตว์ร้ายมีต่างๆเอามาจากไหนเขาก็ตอบว่ามันเป็นเรื่องนิรมิตขึ้นพญามารเขานิรมิตขึ้นมาเพราะฉะนั้นไอ้ตัวมารจริงๆก็ไม่ต้องมีรูปร่างอย่างนั้นในสวรรค์ชั้นนั้นก็ไม่ได้มีสัตว์ร้ายเสือจระเข้อะไรอย่างที่เราเห็นในรูปภาพพญามารมาประจนพระพุทธเจ้าแต่แล้วมันเอาใจความสำคัญได้อย่างหนึ่งว่ามันร้ายกาจที่สุดอันตรายน่ากลัวร้ายกาจที่สุด ก็คืออิทธิพลฤทธิเดชในของกามารมณ์อยู่ในสภาพที่ร้ายกาจจนต้องเขียนรูปร่างของมันเป็นยักษ์เป็นมันเป็นสัตว์ร้ายเป็นอาวุธเป็นเปลวไฟเป็นอะไรต่างๆเอาความร้ายกาจเข้ามาสิแ ม้รูปภาพที่เขียนอย่างนี้เป็นปุคลาทิฏฐิสถานอย่างนี้ก็ยังต้องถอดใจความเป็นธรรมาทิฏฐิสถานจริงว่าเองคือความร้ายกาจของสวรรค์ชั้นปรนิมมิตวสวัตตีมาผจญพระพุทธเจ้า ให้น้อมกลับไปสู่การครองคารวาสหรือกามารมณ์เอาชนะได้ครั้งสุดท้ายมีอีกหลายเรื่องหลายตอนที่เกี่ยวกับพระยามารมาประจนพระพุทธเจ้าเพื่อให้กลับพระไทยที่จะไม่เป็นพระพุทธเจ้านี่ก็มีหลายเรื่องแล้วที่เมื่อเป็นพระพุทธเจ้าแล้วก็มาเผชิญประจนเพื่อให้ไม่ทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าคือไม่เที่ยวสอนคนนี่ก็มีก็เรียกว่ามารเหมือนกันจนกระทั่งว่าเมื่อทำหน้าที่ไปเรื่อยๆมันก็ยังมาผจญว่าป่วยก้านนิพพานเสียสบายกว่าอย่ามัวทำงานให้เหน็ดเหนื่อยอยู่เลยอย่างนี้ก็มีก็เรียกว่ามารเหมือนกันแล้วก็มีหลายครั้งหลายหนเนี่ยลองจับใจความสำคัญของสิ่งที่เรียกว่ามารดูว่ามันได้แก่อะไรเดี๋ยวเราจะเข้าใจคำว่ามารดีขึ้นความคิดจะน้อมไปในทางที่ไม่อยากจะทำความดีหรือว่าทำมาแล้วก็อยากจะเลิกเสียนี่ก็เป็นมารท่านเป็นผู้ประสบความสำเร็จในส่วนตัวแล้วก็ไม่อยากจะทำเพื่อผู้อื่นนี่ก็เป็นมารเป็นความคิดที่เป็นมารคือทำไปแล้วก็ยังคิดว่าหยุดเถอะไม่ทนทำต่อไปอีกก็เป็นความคิดที่เป็นมารทีนี้เมื่อมันเป็นสักว่าความคิดอย่างนี้จะเขียนรูปร่างได้อย่างไรล่ะคุณต้องเห็นใจผู้เขียนภาพหรือปั้นภาพหรือสลักภาพบ้างสิก็จะเขียนภาพความรู้สึกคิดนึกที่เป็นมารนานาชนิดนั่นน่ะเป็นรูปร่างอย่างแล้วมันเขียนไม่ได้มันเป็นนามธรรมฉะนั้นต้องวกมาหาไอ้พวกรูปธรรมเพื่อความหมายได้อย่างไรแล้วก็หาภาพเปรียบออกมาร้ายกาจก็เขียนให้มันน่ากลัวเป็นยักษ์เป็นมารเป็นสัตว์ร้ายเป็นอะไรต่างๆเนี่ยเราจึงเกิดความคิดความเข้าใจต่างๆเกี่ยวกับประมาณนี่แหละหลายอย่างหลายชนิดจนถึงกับสับสนไปหมดนี่เราจะพูดกันถึงเรื่องมารในฐานะเป็นอุปสรรคของการเดินทางเพื่อการประยุกต์พระธรรมให้สำเร็จประโยชน์ในส่วนที่ต้องประพฤติปฏิบัติและในส่วนที่มันเป็นอุปสรรคทั้งหลายให้ลุล่วงไปเราอาจจะแบ่งแยกกันเป็นประเภทก็ได้เช่นอย่างพระพุทธเจ้านะก็มีสูงถึงขนาดนั้นอย่างเราธรรมดาก็มีต่ำลงมาถึงขนาดนี้แม้แต่ว่าในระดับคนธรรมดาสามัญเนี่ยมันก็ยังมีหลายขั้นหลายระดับหรือหลายชนิดเหมือนกันถ้าเรามุ่งหมายแต่เพียงว่าจะศึกษาในมหาวิทยาลัยให้สำเร็จนี่เป็นจุดปลายทางเพียงเท่านี้ไอ้เรื่องมารก็ยังก็มีอยู่เพียงแค่ความเลวไหลในการเรียนแต่ถ้าระวังจุดหมายไว้ไกลว่าจะถึงจุดที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะไปถึงได้ที่ได้กล่าวแล้วในการบรรยายครั้งที่แล้วมานี่ที่ถัดไปอีกครั้งหนึ่งไอ้สิ่งที่เรียกว่ามารมันก็มีมากขึ้นกว่าที่เพียงแต่เลวร้ายในการเรียนยิ่งถ้าประสงค์จะประพฤติปฏิบัติให้ถึงขั้นบรรลุมรรคผลนิพพานไอ้สิ่งที่เรียกว่ามารก็ยิ่งสูงขึ้นไปอีกต้องเข้าใจเอาเองได้ว่ามันหมายถึงสิ่งที่เป็นอุปสรรคกันแล้วกันและคำนี้ก็อาจจะใช้ได้แม้ฝ่ายที่ทำชั่วมันอยากจะทำชั่วทำเลว เป็นคนพาลมันอยากจะทำชั่วทำเลวเพราะอะไรมาขัดขวางมันก็เรียกว่ามารเหมือนกันเนี่ยเป็นคำที่กำกวมดิ้นได้อย่างนี้เดี๋ยวนี้เราพูดกันถึงฝ่ายคนที่เป็นบัณฑิตตั้งใจจะทำดีพยายามจะทำดีแล้วมันก็มีมารมาแบบนี้ที่เราพูดกันเรื่องทางเรื่องการเดินทางเรื่องผู้เดินทางเรื่องผู้ชี้ทางแล้วก็อุปสรรคที่มีอยู่ในการเดินทางซึ่งจะพูดเป็นกลางใช้ได้แก่ทุกพวกโดยจะเอาถ้อยคำในพระคัมภีร์มาพูดเสียเลยดีกว่าคือเขาพูดไว้ดีเขาพูดไว้ครบถ้วนแต่เราก็ไม่เข้าใจของเขาหรือว่าเข้าใจไปในด้านบุคลาธิษฐานอย่างเดียวเราทีนี้จะพูดตามพระคัมภีร์และก็ชี้เห็นว่ามันเป็นอุปสรรคหรือเป็นมารอย่างไรในชั้นแรกก็ต้องขอให้คุณจดจำไอ้ถ้อยคำที่คุณจะรู้สึกว่ามันครึกระล่าสมัยไว้ก่อนทำไมผมต้องพูดอย่างนี้ถ้าตามความรู้สึกที่เห็นอยู่ที่เกิดจากการได้พบเห็นอยู่ทั่วๆไปนี่คนเขาเกลียดคำไม่คลึกคระในพระคัมภีร์ยิ่งเป็นนักศึกษาสมัยใหม่อย่างพวกคุณแล้วดูเหมือนจะดูหมิ่นดูถูกเอาเสียทีเดียวแต่ถ้าเข้าใจดีแล้วจะหมดหรือจะหยุดในเรื่องดูหมิ่นดูถูกจะรู้สึกว่าเขาพูดไว้แยบคายมันในคำในพระคัมภีร์ที่เกี่ยวถึงมารนี่เขาพูดไว้ว่ามันมี5ชนิดชนิดที่1ก็เรียกว่ากิเลสมารมารคือกิเลสชนิดที่2ก็เรียกว่าขันธมารมารคือขันเช่นเบญจขันธ์เนี่ยที่สามเขาเรียกมัจจุมานมานคือมัจจุราชหรือความตายที่สี่เขาเรียกว่าเทวบุตรมานมานคือเทวบุตรขั้นชนิดที่ห้าเขาเรียกว่าอภิสังขารมานมานคือการปรุงแต่งโดยเฉพาะก็คือกรรมที่ทำหน้าที่ปรุงแต่งเป็น5อย่างด้วยกันนี่เป็นถ้อยคำที่กล่าวไว้อย่างนี้ใครจะประยุกต์เอาไปอย่างไรก็ตามทำได้ตามชอบใจแต่เดี๋ยวนี้เราจะมีวิธีประยุกต์ให้เข้ากับเรื่องที่ว่าชีวิตเป็นการเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางก็คือพระนิพพานอย่างที่กล่าวแล้วด้วยดีใน5อย่างนี้3อย่างแรกนั่นมันเป็นสิ่งที่เกี่ยวกับตนเองหรืออยู่ในตนเองคือกิเลสของเราเองเบญจขันธ์คือนามรูปของเราเองหรือมัจจุคือความตายมันก็มีอยู่ที่ตัวเองหรือที่ชีวิตนั่นเองนี่ไอ้มาร3ตัวแรกมันก็อยู่ข้างในนี่กล่าวตามตัวหนังสือที่เห็นชัดๆอยู่ไอ้มารที่3เรียกว่าเทวปุตตมารเนี่ยก็ยอมรับว่าอยู่ข้างนอกก็ยอมรับว่าอยู่ข้างนอกไปทีก่อนคืออาจจะพูดกันไปตามตัวหนังสือที่อย่างที่5ที่ว่าอภิสังขารมารคือกรรมหรือการกระทำนี่เราจะไม่พูดว่าอยู่ข้างนอกหรืออยู่ข้างในมันเนื่องกันทั้งข้างนอกและข้างในเอาทีนี้ดูกันทีละอย่างโดยละเอียดหนึ่งกิเลสมารมันเป็นเรื่องของระบบวิญญาณเกี่ยวกับความรู้หรือสติปัญญา ไม่ใช่เรื่องจิตใจโดยตรงถ้าเรื่องกายกับจิตโดยตรงเราเรียกว่าขันธมารชุดที่สองพวกที่สองขันธมารนี่มีทั้งกายทั้งใจทั้งนามทั้งรูปส่วนกิเลสมารนี่เรายกขึ้นเป็นพวกหนึ่งต่างหากแต่มันก็ไม่ได้ไม่ใช่จะแยกออกไปจะได้เด็ดขาดในจากเรื่องกายกับใจเดี๋ยวจะเห็นว่ามันแยกกันอย่างไร กิเลสคือความรู้สึกความคิดความนึกที่มันชั่วร้ายมีแม่ของมันก็คืออวิชชา คือความไม่รู้คลอดลูกออกมาเป็นความคิดความรู้สึกอันชั่วร้ายและหลายประการที่เรารู้จักกันดีคือโลภะโทสะโมหะหรือจะมีชื่อเรียกอย่างอื่นก็ได้อันนี้ถ้าเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นมารอยู่ในตัวมันเองโดยอัตโนมัติก็เกิดขึ้นในจิตใจมันก็มีจิตใจที่มืดมัวร่าร้อนหมุนมองทนทรมานแล้วก็เดินผิดทางเหมือนกับเมื่อกิเลสชนิดนี้เกิดขึ้นแล้วคุณก็เรียนหนังสือไม่ได้มองดูกันง่ายๆครับอย่างนี้ก็แล้วกันกิเลสชนิดใดชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเราก็เรียนหนังสือไม่ได้คือไม่เดินทางไปได้ในความมุ่งหมายของนักเรียนที่เกิดขึ้นในใจแก่คนธรรมดาที่เขาจะก้าวหน้าในหน้าที่การงานหรือจะปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานมันก็เดินไปไม่ได้เนี่ยกิเลสมานมันเป็นอย่างนี้แล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ไหนโดยแท้จริงนอกจากในจิตใจของบุคคลนั่นแหละเดี๋ยวจะค้างไว้ทีก่อนว่าจะเป็นมันชนิดไหนที่จะมาประจนพระพุทธเจ้าจากสวรรค์ชั้นปรินิมิตวสวัตติที่มันที่สองที่เรียกว่าขันธมานเนี่ยคือเอาความหมายตามตัวหนังสือก็คือเบญจขันธ์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือเอาแต่ที่สำคัญก็คือกายกับใจบางทีร่างกายของเราเป็นอุปสรรคคือเป็นโรคทางร่างกายหรือมีร่างกายไม่สมประกอบทุกพลภาพไอ้ร่างกายของเราก็เป็นมารกระทั่งเป็นมารแก่การศึกษาของเราหรือการงานของเราที่ถ้าว่าใจมันเกิดบกพร่องมีระบบประสาทหรือระบบจิตความคิดนึกต่างที่มันทำงานมันไม่ถูกต้องเป็นไปไม่ได้ไอ้ส่วนนี้มันก็เป็นมารอย่างว่าเป็นคนบ้าเป็นคนบอเป็นคนอะไรต่างๆที่จิตไม่สมประกอบหรือว่าร่างกายมันไม่สมประกอบรวมกันเข้าก็เป็นขันธมารซึ่งเราก็มีกันอยู่บ่อยๆใช่ไหมเดี๋ยวมันขัดข้องที่ตรงนั้นขัดข้องที่ตรงนี้ต้องกินยานอนหลับกันบ่อยๆอย่างนี้ไม่ใช่กิเลสจะเป็นความไม่สมบูรณ์ความไม่มีสมรรถภาพหรือว่าความชำรุดอะไรของไอ้ร่างกายกับใจโดยตรงที่อันมารที่สามมัจจุมารคือความตายนี่เราไม่ต้องอธิบายก็ได้ถ้าตายก็จบเรื่องฮะไม่ต้องเดินต่อไปแล้วถ้าจะแยกไอ้ความตายออกเป็นความตายทางนามธรรมอีกมันก็ได้เหมือนกันคือความเลิกคิดนึกที่จะทำต่อไปอันนี้ล้มเลิกความคิดหรือโครงการอันนั้นอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นความตายได้เหมือนกันไม่ว่าไม่เกี่ยวกับกิเลสบางทีเราก็เกิดเลิกความคิดโครงการอันหนึ่งๆก็ได้สงเคราะห์ข้าวในความตายนี่ได้เหมือนกันนี่มัจจุมานะเห็นง่ายที่ความตายหรืออุปสรรคอย่างเดียวกันที่มันหยุดหรือมันตัดในการดำเนินนั่นๆให้มันหยุดชะงักลง นี่3อย่างนี้เรียกว่าอยู่กับเนื้อกับตัวเนื่องอยู่กับภายในตัวนั่นเองนี่เทวปุตตมานตัวหนังสือคือเทวบุตรเทวบุตรที่เราก็รู้กันว่าอยู่ในเทวโลกแล้วก็ลงมาเป็นมารพระอาจารย์เขาก็อธิบายกันอย่างนั้นว่าเทวบุตรที่มุ่งร้ายต่อกุลบุตรต่อบรรพชิตผู้จะบำเพ็ญเพียรในพระพุทธศาสนาแล้วก็ทำตัวเป็นมารเล่นแกล้งผมเห็นว่าเท่านั้นมันยังไม่พออยากจะใช้คำว่าไอ้พวกนักเลงทั้งหลายนะคือคนภายนอกเป็นนักเลงอันธพาลนักเลงเจ้าชู้นักเลงอะไรก็ตามรวมทั้งไอ้พวกเทพบุตรที่เป็นนักเลงเจ้าชู้ยอดสุดพวกเทวดานี้เขาไม่ค่อยทำอะไรกันนอกจากความหมกมุ่นในทางกามารมณ์นี่ความหมายมันก็อยู่ที่ความหมกมุ่นในทางกามารมณ์และอิจฉาริษยาผู้อื่นเราเอาความว่าไอ้พวกเทพบุตรนี่คือพวกที่มันมีความสามารถที่จะขัดคอแล้วกันที่มุ่งมาดอาฆาตกันนักอันนี้ก็คือพวกนายทุนพวกศักดินาใช่ไหมที่พวกคุณหมายมันปั่นมือกันนักนี่ก็ต้องจัดเข้าไว้ในพวกเทวปุตตมานได้เหมือนกันเพราะว่ามันมีอะไรเหมือนกันพวกนี้เขาพอใจในเนื้อหนังเรื่องกินเรื่องกามเรื่องเกียรติเรื่องกามอารมณ์อะไรต่างๆก็ทำตนเป็นอุปสรรคก็ต้องสงเคราะห์ไว้ในชุดเทวปุตตมานด้วยกันทั้งนั้นไอ้มารตัวนี้จะแยกออกไปให้อยู่ข้างนอกนอกกายคือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันที่เขาเป็นนักเลงขัดคอ เพราะเขามุ่งหมายอย่างเดียวกันมันขัดคอแม้แต่คนดีเมื่อเราตั้งใจทำความดีหรือทำความดีอยู่มันมีคนเกลียดมีคนอิจฉาริษยานี่มันเป็นของธรรมดาที่สุดความดีนี่มันมีเสนียดที่ความเด่นเพราะมันเป็นจุดยื้อแย่งของคนที่หาความเด่นด้วยกันนั่นคนที่ตั้งใจทำดีมันก็ยังมีเทวปุตตมานมาคอยทำลายล่างขัดขวางถ้ามันไม่ใช่พวกทำดีมันเป็นพวกที่แสวงหาเหมือนกันมันก็ยิ่งขัดขวางกันใหญ่ถ้าเราจะแปลคำว่าเทวปุตตมานที่เป็นคนๆให้เป็นธรรมาทิฏฐานก็ควรจะเล็งถึงการแย่งชิงกันในการได้มาซึ่งกามนะการแย่งชิงกันเพื่อการได้มาซึ่งกามจากภายนอกมันก็เป็นเทวปุตตมานทีนี่มารที่5ที่เรียกว่าอภิสังขารมารนี่ไปไกลเลยตามตัวหนังสือก็แปลว่าปรุงแต่งอย่างยิ่งอธิบายกันว่ากรรมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่มันมีวิบากที่จะเป็นมารก็คือวิบากฝ่ายชั่วก็นั่นจึงหมายถึงกรรมชั่วกรรมไม่พึงปรารถนาในบางกรณีเราได้รับผลกรรมเก่าหรืออะไรที่ทำไว้เข้ามาแทรกแซงทำให้กิจการที่เรากำลังทำอยู่นั้นล่มละลายหมดอย่างนี้เป็นตัวอย่างทั้งสิ่งที่เรียกว่ากรรมมวิบากกรรมวิบากแปลวิบากแห่งกรรมคือผลแห่งกรรมไม่ต้องเอาชาติอื่นๆนะในชาตินี้เราทำอะไรเสียหายเร็วๆเขาไหว้ยังไม่ทันจะให้ผลทีนี้พอมาตั้งต้นทำเรื่องอื่นทำดีจะทำให้ดีมันก็ประจวบเหมาะไอ้เรื่องทำชั่วไหว้นั่นมันให้ผลขึ้นมาที่มันปรากฏออกมามันก็ทำลายกีดขวางอะไรหมดที่เรากำลังทำดีอยู่แม้ว่าเราจะ ปลี่ยนจิตใจจะเป็นผู้ทำดีต่อไปไม่ทำอะไรเร็วๆอีกไอ้ผลนั้นมันก็ยังตามมาขัดขวางได้ตามสมควรแก่กรณีนี่เราเรียกมารคือกรรมมวิบากหรือผลของกรรมหรือเรียกว่าอภิสังขารก็คือผลกรรมที่มันจะปรุงแต่งต่อไปให้เป็นอย่างนั้นให้เป็นอย่างนี้มาตันกรรมอะไรมันก็ปรุงแต่งที่มันปรุงแต่งไปในทางที่ขัดกันกับความต้องการของเราก็ต้องเรียกว่ามารกรรมตามทันก็มาเป็นมารด้วยเหมือนกันนี่ด้วยดีก็จะเห็นว่านี่มันไม่ใช่คนหรือมันไม่ใช่มันไม่ใช่กิเลสมันไม่ใช่ร่างกายมันไม่ใช่ความตายมันไม่ใช่พวกนักเลงขัดคอคนมันเป็นกรรมของตนเองห้าอย่างนี้เรียกว่ามารปู่ย่าตายายของเรากลัวกันนักก็ต้องการอธิษฐานจิตให้มันพ้นจากมารปัญจมารามารทั้งห้าคอยมันแคล้วคลาดก็จะทำบุญอะไรก็ตรวจน้ำให้มารก็อย่าให้มาเป็นมารเลยโดยถือว่า เป็นบุคคลอื่นเป็นบุคคลเหมือนกันเป็นบุคคลอื่นตรวจน้ำให้มารอย่ามาทำอันตรายแก่เราเลยเราได้ยินแต่อย่างนี้เราก็เห็นเป็นของคลึกคระเห็นคำพูดหรือการกระทำของคุณย่าคุณยายเป็นของคลึกคระแต่ที่จริงเขาฉลาดกว่าเพราะเขารู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรที่จะเป็นพวกข้าศึกขัดขวางอะไรต่างๆก็ต้องการจะปลดเรื่องไปแม้กิเลสมารก็พยายามที่จะทำให้มันหมดไม่จางไปเมื่อทำบุญทำกุศลก็ตั้งใจให้กิเลสมันเบาบางไปหรือเกี่ยวกับขันก็ต้องการให้มันมีขันเป็นปกติมีร่างกายและจิตใจเป็นปกติและความตายนี่ก็ให้มันมาตามที่มันควรจะมาแต่ถ้าเป็นพระอรหันต์เสร็จแล้วไอ้เรื่องความตายนี่ก็ไร้ความหมายหมดความหมายไม่มีความเป็นมันแม้กิเลสหรือไอ้กระเตอะมันหมดปัญหาไปทั้งนั้นสำหรับพระอรหันต์อยากจะระบุว่าแม้แต่ความตายมันก็ไม่เป็นปัญหาที่เทวบุตรทั้งหลายถ้าก็ถือว่ามันเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งอยู่ในสวรรค์ลงมาเป็นมารก็ตรวจน้ำอุทิศให้แต่พร้อมกันนั้นก็ตรวจน้ำอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันในโลกนี้ซึ่งจะต้องถือว่าเป็นในพวกนี้กลุ่มนี้กลุ่มเทวบุตรมารส่วนเรื่องอภิสังขารหรือกรรมนั่นมันยากมันลึกหน่อยก็แปลว่าขอให้พ้นไปจากไอ้ผลของกรรมทั้งหลายกรรมชั่วทั้งหลายเหลือบตาดูทีเดียวหมดทั้งห้าอย่างก็จะพบได้บรรดาอุปสรรคทั้งหลายเรียกว่ามารก็ไปทำความรู้สึกเอาเองถ้ายามีอุปสรรคห้าประการนี้เราจะเป็นอย่างไรนับตั้งแต่การศึกษาเราเรียนการอาชีพการเป็นอยู่จนกระทั่งว่าจะบวชบำเพ็ญธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานนี่ถ้าปราศจากมารแล้วจะเป็นอย่างไรหวังไว้ทีก่อนว่าถ้าปราศจากมารแล้วจะเป็นอย่างไรแต่ว่าอย่าโง่ขนาดหนักถึงกับว่าเราจะต้องปราศจากมารเพราะว่าการมีมารนั่นเป็นของธรรมดาแม้ว่าการไม่มีมารนี่มันน่าปรารถนาอย่างยิ่งแต่ก็อย่าคิดว่าให้ชีวิตทั้งหลายมันจะปราศจากมารถือกันง่ายๆว่าแม้แต่พระพุทธเจ้านะท่านก็ยังต้องต่อสู้ผจญมารกันต้นจนปลายจนวาระสุดท้ายต้องการที่จะปรินิพพานอยู่หยกๆแล้วก็ยังมีมารมันก็เป็นอันว่ามารนั่นน่ะคือสิ่งที่เราต้องยินดีเผชิญหน้ากับมันจะไม่มีใครชอบแต่มันก็ฟื้นความจริงไปไม่ได้นั้นสิ่งที่เรียกมารหรืออุปสรรคทั้งหลายเนี่ยคือสิ่งที่เราต้อง ยินดีพบมันเผชิญกับมันต่อสู้กับมันพูดหน่อยอย่างนักเลงที่สุดจะเอาความหมายทางโลกโลกก็ได้ทางธรรมะก็ได้นั้นต้องสู้กันให้ชนะถ้ามัวหลบหลีกอยู่มันก็มากขึ้นมีมากขึ้นต้องสู้มันให้ชนะทุกตัวทุกตัวไปทุกมารทีนี้มาดูตามข้อเท็จจริงคนทั้งหลายมันไม่เป็นอย่างนั้นมันก็อยมันไม่อยากจะพบกับมารมันโง่มากถึงขนาดนั้นนั่นมันจึงโกรธมันจึงอึดอัดหรืออะไรเมื่อมันมีอุปสรรคมันก็ไม่มีความคิดหรือความเข้มแข็งความปกติต่างๆที่จะเผชิญหน้ากับมารเป็นคฤหัสถ์ก็อย่างนี้เป็นพระเป็นเนนก็อย่างนี้คือโง่ในข้อนี้ถ้าจะประยุกต์กันอย่างว่าแล้วคุณต้องปักมือท้าทายให้มารมันเข้ามาถ้าต้องการจะผ่านการศึกษานี้ไปก็ต้องรบกับมารในของการศึกษานี้ทุกตัวต่อไปก็เรื่องอาชีพเรื่องอะไรต่างๆเรื่อยไปแต่ว่าเราจะจัดชีวิตของเราให้เดินทางไปอย่างไรก็ต้องผ่านมารเหล่านี้เป็นพวกเป็นด่านๆไปเลยกว่าจะหมดมันเป็นสิ่งที่ต้องมีแน่และเป็นสิ่งที่ต้องปะทะกันแน่และเป็นสิ่งที่มันมาทำให้เราฉลาดเข้มแข็งไม่ใช่มาทำให้เราโง่นั่งร้องไห้อยู่หรือโกรธเคืองอยู่ถ้าว่าจะใจดีสู้มารก็อาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าหลายๆข้อทำให้มีจิตปกติแล้วก็ต่อสู้ชนะมารผ่านไปได้ทำนองเดียวกับพระพุทธเจ้าด้วยเหมือนกันเรารู้จักสิ่งที่เรียกว่ามารในฐานะที่เป็นอุปสรรคทุกชนิดเลยไม่ว่าอะไรแต่ถ้าอุปสรรคก็จะถือว่ามารเพราะมันยังมีมารที่นอกไปจากที่ว่านี่อีกคืออุปสรรคตามธรรมชาติที่มันขัดขวางหรือทำลายอยู่ตามธรรมชาติเหมือนกับที่เราเห็นอยู่ในโลกนี้น้ำท่วมบ้างฟ้าแผ่นดินถล่มบ้างหรือว่าดินฟ้าอากาศมันแปรปรวนตามธรรมชาติบ้างเมื่อมันไม่ตรงกันกับความประสงค์ของผู้ใดก็ถือว่าเป็นอุปสรรคหรือเป็นมารของผู้นั้นแหละแต่เราไม่เรียกว่าขันธมารหรืออะไรมารในห้าพวกนี้ในห้าพวกนี้มุ่งหมายจะที่มันเกี่ยวกับคนโดยตรงเป็นภายในของคนหรือว่าในชั้นที่เรียกว่าไม่ใช่ธรรมชาติไม่ใช่ปรากฏการณ์ตามธรรมชาติธรรมดาแม้ว่ามันเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติธรรมดาฝนตกเมื่อเราไม่ต้องการจะมันตกแดดมันจัดเมื่อเราไม่ต้องการนี่ก็ต้องฟันฝ่าไปให้ได้ไม่ให้มันมีความหมายคำว่ามารขึ้นมาได้ทีนี้ก็จะต้องดูกันว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่ามารนี่ตามตัวหนังสือมันก็แปลว่าทำให้ตายที่เราเล็งถึงอุปสรรคทั้งหลายแม้ไม่ถึงตายเราก็เรียกว่ามารคือมันตายของความดีที่ควรจะได้ไม่ใช่ตายของชีวิตร่างกายเช่นกิเลสสมานนี่ก็ไม่ต้องเสียชีวิตนะแต่เรียกว่ามารเพราะมันทำให้เกิดอุปสรรคเกิดในความเป็นไปไม่ได้ทั้งการบรรลุความดีขันธมารนี่ก็ไม่ได้ทำให้ตายแล้วมันแต่มันทำให้ใช้ประโยชน์ไม่ได้หรือมัจจุมารจะหมายถึงความตายแห่งก็ได้ตรงตามตัวหนังสือ แต่หมายถึงการตายแห่งโครงการหรือกรรมที่กระทำอันนี้มันก็เรียกว่ามัจจุบันไม่จำเป็นจะต้องหมายถึงตายของร่างกายเสมอไปท่านเทวปุตตมานก็ปรากฏชัดอยู่แล้วว่ามันไม่ได้มาทำให้ตายสิ้นชีวิตแต่มันทำให้ตายในความหมายอื่นนิกรรมหรืออภิสังขารก็ไม่ได้ทำให้ตายอย่างที่ว่าสิ้นชีวิตแต่ทำให้เสียหายความดีที่ควรจะได้หรือสิ่งที่ควรจะทำก็เลยเป็นมารดังที่ได้พูดมาแล้วตนว่าไอ้ตัวหนังสือนี่มันลำบากมันหลายชั้นหลายระดับในระดับหนึ่งก็ยังกำกวมเช่นคำว่ามารนี่ตัวหนังสือแปลว่าผู้ทำให้ตายผู้ฆ่าให้ตายแต่สภาพที่เป็นอยู่จริงไม่ได้ตายทางร่างกายคือตายทางคุณความดีฉะนั้นอุปสรรคทั้งหลายก็คือทำความดีให้ตายเราเลยถือความหมายที่มันจะใช้ได้ง่ายๆทั่วไปว่ามารนั่นคืออุปสรรคความตายก็เป็นอุปสรรคแม้ยังอยู่ไม่ตายมันก็ยังมีอุปสรรคมันเอาชนะให้ได้เมื่อมันมีอยู่อย่างนี้คือ5อย่างอย่างนี้ก็ต้องไปศึกษาแต่ละอย่างว่าจะเอาชนะให้ได้อย่างไรจะเอาชนะกิเลสสมานมันก็คือการปฏิบัติธรรมะอย่างที่พูดกันแล้วพูดกันอีกอยู่เรื่อยๆไปปฏิบัติธรรมะเหล่านั้นถูกต้องก็เอาชนะกิเลสสมานได้ถ้าส่วนขันเนี่ยมันจะเป็นมารก็รู้จักจัดรู้จักทำเกี่ยวกับการประพฤติธรรมอยู่มากเหมือนกันที่เราจะมีขันอยู่ในสภาพที่เหมาะสมสำหรับจะปฏิบัติหน้าที่เดี๋ยวนี้เราจะแก้แก้ไขเพียงปัญหาที่ว่าขันมันไม่อยู่ในสภาพที่จะช่วยให้ก้าวหน้าในทางความดีจนถึงที่หมายปลายทางส่วนความตายนั้นจะต้องศึกษาจนถึงก็รู้ว่าไม่มีใครตายมีแต่ขันแต่ธาตุอายตนะเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาตามกฎธรรมดาของสังขารทั้งหลายไม่มีใครตายนั้นก็ไม่กลัวความตายก็ทำอะไรเรื่อยไปเมื่อมันยังไม่แตกดับก็ทำอะไรเรื่อยไปได้การตายของโครงการหรือของความปรารถนานั้นถ้ามันผิดก็ให้มันตายไปได้ถ้ามันถูกก็รักษาไว้ได้ดำเนินต่อไปที่สำหรับเทวปุตตมานซึ่งเขาอธิบายว่าเทวดาลงมาจากเทวโลกมาขัดคอส่วนผมนี่อยากจะชี้เห็นว่าแม้ในโลกนี้ไม่ต้องมาจากเทวโลกที่ไหนเต็มไปด้วยนักเลงที่จะขัดคอก็เรียกว่าเทวปุตตมานนี่คือปัญหาธรรมดาสามัญที่คนทั้งหลายเขาก็รู้จักแก้ไขกันอยู่แล้วทำตนให้ปลอดจากอุปสรรคจากมนุษย์ที่อยู่ในสังคมเดียวกันคือเกี่ยวข้องกันเนี่ยสังคมที่เป็นมารนั่นเราจะจัดการอย่างไรก็ไปศึกษาดูตามวิทยาการทางสังคมกันด้วยรายละเอียดก็พูดไม่ไหวในทีนี้จะแก้สังคมที่เป็นมารได้ก็เอาชนะเทวปุตตมารโดยปุคลาธิสถานได้ทีนี้ถ้าจะแปลความหมายคำว่าเทวปุตตมานคือการแย่งกันเพื่อให้ประสบความสำเร็จในทางกามารมณ์และอิจฉาริษยาทำลายกันนี่ก็แก้ได้โดยการศึกษาธรรมะให้ทุกคนตั้งอยู่ในธรรมะเป็นผู้ดีเป็นสุภาพบุรุษก็ไม่ต้องมีอย่างนี้แต่มันก็เป็นการยากในโลกนี้ที่จะเป็นอย่างนั้นได้แล้วก็มีแผนการมีอะไรที่เราจะหลบหลีกสิ่งเหล่านี้หรือชนะสิ่งเหล่านี้เมื่อควรจะชนะได้ส่วนอภิสังขารมานคือกรรมนี้ในชั้นแรกก็ทำแต่กรรมดีไว้กับพืช มันก็ชนะกรรมชั่วหรือปิดอำนาจของกรรมชั่วหมดไปแล้วก็ศึกษาต่อไปฉะนั้นก็มีจิตใจอยู่เนื้อกรรมดีกรรมชั่วหมดทั้งสองอย่างอย่างนี้ก็เรียกว่าสิ้นกรรมหมดกรรมหรือชนะกรรมเป็นอันว่าไอ้มารทั้งห้านั่นมันเป็นสิ่งที่กำจัดได้ทำลายได้ฆ่าตายได้อุปสรรคทั้งหลายเป็นสิ่งที่แก้ไขได้กำจัดให้หมดไปได้ขอให้ทุกคนรู้จักอุปสรรคหรือมารของการเดินทางของชีวิตไว้ในลักษณะอย่างนี้จะได้ไม่กลัวจะได้ไม่ท้อแท้ไม่อ่อนแอจะได้ยิ้มรับและตรงเข้าแก้ไขต่อสู้ให้ชนะอย่าได้ไปหัวเราะคุณย่าคุณยายคุณตาอะไรที่เขาพูดถึงมารทั้งห้าเขาต้องการจะตรวจน้ำให้มารหรือจะแผ่ส่วนกุศลให้มารเราจะโง่เองเพราะว่าเขารู้จักสิ่งที่เรียกว่ามารและสอนสืบๆกันมาแม้จะอยู่ในรูปทำตามๆกันมามันก็ยังเป็นการทำตามๆกันมาที่ถูกต้องถ้าตั้งใจผิดไปจากนั้นแล้วมันมีแต่ผลร้ายด้วยความเชื่อก็ได้ตั้งจิตใจว่าอย่างนั้นแล้วก็จะไม่หวั่นไหวต่อสิ่งที่เรียกว่ามารได้เหมือนกันที่เราจะไม่พบกับมารนั้นไม่มีหวังเพราะมันมีอยู่แล้วในที่ทุกคนทุกแห่งก็ทั้งในเนื้อในตัวของเราในคันของเราในจิตของเราในอะไรในสันดานของเรามันก็มีกิเลสคือความเคยชินแห่งกิเลสที่สะสมไว้แล้วใครจะเป็นผู้พ้นจากมันก็เช่นเดียวกับปัญหาที่ว่าใครจะเป็นผู้เดินทางคือจิตที่ประกอบไปด้วยสติปัญญาที่มันต้องการจะก้าวไปตามทางที่ถูกต้องไปถึงจุดหมายปลายทางที่อยู่เนื้อปัญหาเนื้ออุปสรรคเนื้ออะไรทั้งปวงทั้งว่าแม้แต่ความตายก็ไม่มีความหมายเป็นอุปสรรคหรือเป็นมาร ทั้งกิเลสก็ไม่อาจจะเกิดขึ้นย่ำยีจิตใจมันถูกเก็บไว้ที่ไหนก็ตามใจมันเถอะ แต่จะมาเกิดขึ้นในจิตใจและทำคนทำเราให้มันเป็นทุกข์เดือดร้อนขอสรุปสั้นๆอีกทีว่ามารรูปสักนี่คือสิ่งที่มีไว้สำหรับทำให้เราฉลาดเนื่องจากเราสามารถแล้วฆ่ามันให้ตายเท่านั้นเองถ้ามาอย่างนั้นในความเป็นมนุษย์ของเราจะไม่มีความเป็นมนุษย์คือมีจิตใจสูงมีสมรรถภาพมีคุณธรรมต่างก็เพราะว่ามันผ่านในสิ่งเหล่านี้ไปได้จึงถือว่ามันเป็นสิ่งที่มีไว้สำหรับให้คนเราเป็นมนุษย์ที่เต็มเปี่ยมโดยผ่านสิ่งเหล่านี้ไปได้ควรจะสนใจอย่างเดียวกันกับที่เราสนใจให้สิ่งที่เรารักหรือพอใจหรือสนใจแล้วเราก็มัวเกลียดมารอยู่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าว่าเกลียดมารจริงๆก็มันต้องพยายามทำให้มันหมดไปเกลียดกลัวเฉยๆนี่ไม่มีประโยชน์เมื่อตะกี้พูดข้างไว้หน่อยหนึ่งว่าเกี่ยวกับพญามารที่มาประจนพระพุทธเจ้านั่นควรจะเข้าใจถูกต้องถ้าใครจะยังเข้าใจไปตามตัวหนังสือว่ามาจากสวรรค์มาประจนพระพุทธเจ้าครองตามรูปภาพที่เขียนตามฝาผนังโบสถ์มันก็ได้มันก็ไม่เสียหายอะไรเขาจะพยายามที่จะปรับปรุงตัวเองให้ชนะมารตามแบบอย่างของพระพุทธเจ้า ก็ยังดีกว่าที่ว่าจะไม่รู้จักหรือไม่สนใจหรือไม่มีเป้าหมายอะไรเสียเลยถ้ากล่าวตามธรรมาธิษฐานก็คือความคิดที่เกิดขึ้นในวาระสุดท้ายที่ทำให้เกิดความหวนระลึกไปถึงความสุขในสวรรค์ในที่สุดก็เอาชนะได้เห็นว่าไร้สาระเรื่องเกี่ยวกับปุคคลาธิษฐานอย่างอื่นก็ยังมีกล่าวไว้อีกเช่นกล่าวว่าพระสิทธัตถะนี้ถ้าอยู่ครองคราวาสก็จะเป็นจักรพรรดิมีอะไรได้ตามใจหมดทุกอย่างแม้ในทางกามารมณ์หรือจะพูดอย่างสรุปความก็ว่าต้องการกามารมณ์อย่างไรก็ได้ถ้าความคิดอย่างนี้มันเกิดขึ้นมาสักแวบหนึ่งทำให้เกิดความลังเลในการที่จะเป็นพระพุทธเจ้าให้สมบูรณ์นี่ก็เรียกว่ามารแต่อันสุดท้ายทำลายให้มันหายไปได้คือเอาชนะมันได้พร้อมทั้งเสนามารคือกิเลสน้อยๆทั้งหลายที่เป็นบริวารของกิเลสตัวใหญ่นั้นถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้เราคงจะเข้าใจถึงกับว่าไม่ผจญแต่พระพุทธเจ้าที่แท้มันก็ผจญเราทุกคนอยู่เมื่อเราต้องการจะให้ประสบความสำเร็จในทางสูงในทางของธรรมะและความรู้สึกทางต่ำทางสามทางกามนี่เข้ามาแทรกแซงอยู่เสมอแล้วบางทีมันก็เป็นมันก็ชนะด้วยทำให้เราแกว่งกลับไปกลับมาแกว่งกลับไปกลับมาอยู่ไม่รู้กี่ครั้งกี่หนหรือที่มันชนะค่ายบุคคลนั้นตายไปเลยก็มีอยู่มากคือมันล้มเหลวในการงานที่เป็นอุดมคติตัวอย่างเช่นไปชิงสุกรหามเรื่องเพศเรื่องผัวเรื่องเมียนี่มันก็ต้องเสียหายลงไปมากมายแม้จะอย่างนั้นมันก็ยังรบกวนกระทั่งเป็นพระเป็นเนรแล้วมันก็ยังรบกวนอย่างเดียวกับที่รบกวนพระพุทธเจ้าในความหมายอย่างเดียวกันคือความคิดว่าเรายังมีหวังที่จะเอากามารมณ์อย่างสูงสุดอย่างไรก็ได้นี่มันก็อุตส่าห์เรียนแล้วก็ศึกไปหากามารมณ์ก็เรียกว่าพยามารเป็นฝ่ายชนะโดยแน่นอนอย่าไปคิดว่าผจญแต่พระพุทธเจ้ามันผจญแก่ทุกคนยิ่งเขาต้องการจะประสบความสำเร็จสูงเท่าไรไอ้พยามารตัวนี้ก็จะมาในรูปที่สูงพอกันที่จะคอยทำลายเสียท่านคอยนึกถึงในเรื่องราวเหล่านี้ไว้ก็ต่อสู้ชนะมารที่มีอยู่เป็นประจำมาเมื่อไรก็ได้ทั้งหญิงทั้งชายให้รู้เรื่องมารอุปสรรคของไอ้ชีวิตที่เป็นการเดินทางไว้ในลักษณะอย่างนี้ให้สิ่งต่างๆก็คงจะเป็นไปในทางดีประสบความสำเร็จตามที่ควรจะหวังเอาแล้วเวลาสำหรับพูดหมดแล้วเหลือเวลาสำหรับถามใครมีปัญหาอะไรก็ถาม
ถามท่านอาจารย์ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดมารทั้ง5หรือว่าอะไรทำให้มารทั้ง5เกิดขึ้นครับ
ถ้าถามอย่างนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งผมอยากจะตอบให้มันตรงกับข้อเท็จจริงว่าไอ้สิ่งที่จะเรียกว่ามารนั่นน่ะมันมีอยู่พร้อมแล้วตามธรรมชาติจะเรียกว่ามันเกิดอยู่โดยธรรมชาติตามธรรมชาติพร้อมอยู่ตามธรรมชาติก็ได้แต่มันยังไม่ได้เกิดจริงยังไม่ได้เกิดจริงๆกว่าจะมีคนที่ไม่รู้หรือจะพูดง่ายๆว่าคนโง่คนใดคนหนึ่งไปปะทะกันเข้ากับสิ่งนั้นที่มีอยู่ตามธรรมชาติ มันก็มีการเกิดขึ้นแห่งมารขึ้นมาทันทีในกรณีนั้นเพราะคำว่ามารนี่จะมีต่อเมื่อมันทำหน้าที่เป็นมารกิเลสอยู่เฉยๆไม่เป็นมารจนกว่าจะทำหน้าที่ขัดข้อขัดขวางทำลายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งจิตใจของเขาเสียไปจึงจะเรียกว่ามารได้เกิดขึ้นแล้วท่านมารได้เกิดขึ้นแล้วก็คือมีคนที่เผลอด้วยสติประกอบอยู่ด้วยอวิชชาทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่ามีมารหรือผจญมารขึ้นมาถ้าถูกสอนให้ฉลาดมาแต่ในท้องแล้วก็จะไม่มีมารก็ จะผ่านพ้นไปจากมารทุกนิดเดี๋ยวนี้ความที่ไม่ได้รับการสั่งสอนหรือฉลาดมาแต่ในท้องมันก็มาพบกันเข้ากับสิ่งที่พร้อมที่จะลุกขึ้นเป็นมาร จะเมื่อเป็นดังนี้แล้วจะเรียกว่ามารนี่มันเกิดมาจากอะไร จะเรียกเกิดอยู่ตามธรรมชาติโดยธรรมชาติมันก็ถูกน้อย มันเกิดขึ้นเพราะไอ้ความไม่รู้เท่าของคนความยังไม่รู้ของคนมันก็ต้องเกิดมาจากอวิชชาอยู่นั่นเองออกมาเป็นรูปตัณหาอุปาทานเป็นอะไรก็ได้แล้วก็เป็นมารเต็มตัวไม่มีสิ่งเลวร้ายอันไหนที่จะไม่เกิดจากอวิชชาเดี๋ยวนี้เรายังไม่นี่เรายังมีอวิชชาเราก็ต้องพบกับไอ้สิ่งที่เรียกว่ามารที่อวิชชามันปรุงขึ้นหรืออวิชชามันพาไปหา มารในฐานะที่เป็นกิเลสเมื่อเกิดตามแบบของกิเลสอย่างที่เราเรียนรู้กันอยู่แล้วพูดให้ตรงตามหลักของพุทธศาสนาก็ว่าทุกอย่างมันเกิดมาจากผัสสะที่ประกอบไปด้วยอวิชชาเนี่ยเป็นคำตอบที่ถูกอย่างกำปั้นทุบดินไม่มีทางจะผิดในกรณีไหนๆมันเกิดขึ้นมาจากผัสสะที่ประกอบอยู่ด้วยอวิชชาในขณะใดมีการสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางจิตอะไรก็ตามสัมผัสนั้นประกอบอยู่ด้วยอวิชชาคือโง่มารก็ต้องเกิดขึ้นสะพรั่งไปหมดและตัวไหนมันเด่นกว่าเพื่อนมันก็ออกมารังควานก่อน แม้ที่สุดแต่ว่าขันจะเป็นมารก็เพราะมันมีอวิชชาในการที่จะป้องกันรักษาขันหรือมันจะถอยหลังก็ไปเพราะกรรมอะไรแตกบางก่อนมันก็มาจากอวิชชาดังนั้นเทวปุตตมารถ้าเป็นไอ้คนๆด้วยกันมาเล่นแกล้งกันฮะมันก็อวิชชาของเราสร้างศัตรูขึ้นมาเป็นความเคล้าของเราเองศัตรูจึงเกิดขึ้นเขาเรียกว่ามันมาจากไอ้ผัสสะที่กระทบด้วยอวิชชาทั้งนั้นไอ้มารคือกรรมหรือกรรมที่เป็นมารมันก็มาจากผัสสะที่กระทบด้วยอวิชชานี่เป็นหลักสำคัญอันหนึ่งในพระพุทธศาสนาว่าให้ตั้งต้นปัญหาต่างๆลงไปที่ผัสสะที่ประกอบด้วยอวิชชาเราจะพูดให้เลยนั่นไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรถ้ามันเป็นเรื่องที่จะประยุกต์ได้ apply ได้ก็ให้ดูตรงจุดที่มีผัสสะแล้วก็ประกอบอยู่ด้วยอวิชชาเป็นจุดตั้งต้นของปัญหาทุกอย่างหรือมารฮะทุกอย่างเลยรายละเอียดพูดกันกี่ชั่วโมงกันได้ โดยหัวข้อมันก็ตอบอย่างนี้ความโง่ของคนมันสร้างยากสร้างมารสร้างอะไรต่างๆขึ้นมาก็มันมีผัสสะด้วยอวิชชาในสิ่งต่างๆใครมีปัญหาอะไรอีก คือว่าขอให้ตั้งคำถามว่าอุปสรรคเกิดขึ้นเมื่อไรกันอุปสรรคนี่มันเกิดขึ้นเมื่อไรตอบโดยสามัญสำนึกคุณจะต้องอุปสรรคเกิดขึ้นเมื่อไร มันก็ต้องเป็นเรื่องเฉพาะคนเฉพาะถิ่นเฉพาะเวลาเพราะอย่างนั้นมันไม่เป็นอุปสรรคแก่บางคนก็มีแต่เป็นอุปสรรคแก่คนบางคนอุปสรรคเกิดขึ้นเมื่อเรามีความต้องการแล้วก็ไม่มีความรู้เพียงพอที่จะดำเนินไปสู่ความสำเร็จได้คือขาดความรู้ก็เป็นพวกอวิชชาก็แปลว่าการก่อขึ้นมาด้วยอำนาจของอวิชชานี่ย่อมพบอุปสรรคเสมอถ้ามันก่อขึ้นมาด้วยปัญญาด้วยวิชชามันก็ไม่ประสบอุปสรรคไม่รู้มันหายไปไหนหมดนี่ปัญหามันมีอยู่ว่าเรามันไม่ได้เกิดมาเต็มอยู่ด้วยปัญญามาตั้งแต่แรกมันยังขาดอยู่เพราะมันมีอวิชชาเรื่อยๆไปอุปสรรคทั้งหลายเกิดมาจากความไม่เพียงพอของสิ่งที่เรียกว่าวิชาหรือปัญญาก็คืออวิชามันก็สร้างอุปสรรคขึ้นมาสร้างมานขึ้นมาที่นั่นเมื่อนั้น ถ้าเรารู้ถึงขนาดว่าไม่มีอะไรที่ควรจะต้องการไม่มีอะไรที่ต้องได้จำเป็นจะต้องได้อย่างนี้จะไม่มีอุปสรรคเลยเพราะความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นในโลกนี้ไม่มีอะไรที่ควรจะต้องการหรือควรจะต้องได้ก็ไม่มีอุปสรรคแต่นี้เราไม่อาจจะรู้สึกอย่างนั้นได้นั่นมันยังมีลึกลับอยู่ตรงที่ว่าไอ้สิ่งที่ควรจะต้องการควรจะต้องได้นั่นเรามีได้กินได้ใช้ได้โดยไม่ต้องมีความรู้สึกว่ากูต้องการหรือกูต้องได้ถ้าอย่างนี้มันมีค่าเท่ากันกับว่าเราไม่ได้ต้องการเราไม่ได้อยากได้เลยกลายเป็นว่าไอ้ร่างกายวาจาใจนี่มันเคลื่อนไหวไปอย่างถูกต้องโดยอำนาจของสติปัญญามันเลยไม่มีอุปสรรคไม่ประสบอุปสรรคหรืออุปสรรคไม่อาจจะเกิดขึ้นได้มันกลายเป็นธรรมดาไปหมดจะมีอุปสรรคก็เป็นธรรมดาจะไม่มีอุปสรรคก็เป็นธรรมดา มันเป็นความสมดุลที่ชอบคนระหว่างความที่ยึดถือกันว่าความได้หรือความเสียความแพ้หรือความชนะบุญหรือบาปสุขหรือทุกข์นี่มันไม่มีความหมายแก่จิตชนิดนี้มันอยู่ตรงกลางเป็นสมดุล ไม่มีอุปสรรคอุปสรรคนั่นคือไม่ได้ตามที่ต้องการจะได้พอมันไม่ต้องการจะได้มันก็ไม่มีอุปสรรคทำจิตให้อยู่ในสภาพที่ตรงตามที่เป็นจริงว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นสิ่งที่ไม่น่าเอาไม่น่าเป็นไม่จำเป็นจะต้องเอาไม่จำเป็นจะต้องเป็นถ้าต้องเกี่ยวข้องกับมันโดยกินโดยใช้โดยอย่างที่เขาเรียกว่ามีเป็นนั่นเนี่ยก็โดยจิตใจที่รู้ว่านี่มันก็ไม่ได้น่าเอาน่าเป็นมันทำไปตามความรู้สึกที่อยู่เนื้อสิ่งเหล่านี้จะยกตัวอย่างก็ลำบากเพราะมันไม่มีตัวอย่างที่เราจะเห็นกันได้ถ้ายกตัวอย่างพระอรหันต์มันก็เหมือนกับเอาเปรียบแต่ก็จำเป็นอยู่ดีที่ต้องยกตัวอย่างในพระอรหันต์มีจิตใจอย่างพระอรหันต์แล้วไม่มีอุปสรรคแล้วก็ไม่มีมารถึงแม้ว่ามารจะมาผจญพระพุทธเจ้าหรือผจญพระอรหันต์มันก็มีค่าเท่ากับไม่มีเพราะว่าท่านไม่ได้ต้องการอะไรไม่ได้ต้องการอยู่ไม่ได้ต้องการตายไม่ได้ต้องการได้หรือไม่ได้ต้องการเสียไม่ได้ต้องการแพ้ไม่ได้ต้องการชนะเรื่องมารมันก็มีโดยมีสำหรับผู้ที่มีความต้องการด้วยอำนาจของอวิชชาอย่าเข้าใจว่าการที่พระอรหันต์หรือพระพุทธเจ้าต้องปรินิพพานคือตายลงไปนี่เป็นเรื่องของมารคนโดยมากเข้าใจกันอย่างนั้นจนพูดกันว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ไม่พ้นจากอำนาจแห่งมารคือความตายอย่างนี้ผมถือว่าพูดผิดมันขัดก็ไม่หมดตำหลักทั้งหลายในพระพุทธวจนะ พราะว่าความตายไม่มีความหมายสำหรับท่านท่านมารความตายจะเป็นมารได้ก็เฉพาะผู้ที่ความตายมีความหมายเห็นเป็นความเสียเห็นเป็นความตายเห็นเป็นอะไรซึ่งมันตรงกันข้ามกับความอยู่หรือความได้มันก็เกิดมาจากความคิดด้วยอวิชชาอยากจะได้อยากจะอยู่อยากจะเป็นทางมันมาประจนพระพุทธเจ้าตอนท้ายๆนี่มันคล้ายกับเรื่องคล้ายกับเรื่องล่อกันเล่นมาทีไรพระพุทธเจ้าท่านก็รู้ทุกทีว่ามันคือความคิดที่มันเหลือซากอยู่มาล่อเล่นมาทูลว่าให้ปรินิพพานเถิดแก่มากแล้วก็แต่งให้มีข้อความพระเจ้าท่านมีข้อความว่าพระพุทธเจ้าแต่ว่าฉันรู้เวลาของฉันเองมันก็เป็นเรื่องไม่มีมารขอให้ดูดีๆเพราะว่าเราจะสร้างมารขึ้นมาเองอวิชชานี่มันสร้างได้ทุกอย่างไม่ว่าอะไรที่อวิชชาจะสร้างไม่ได้มันสร้างได้ทุกอย่างในบรรดาสิ่งที่ต้องสร้าง มันทำไม่ได้อย่างเดียวคือสิ่งที่ไม่ต้องสร้าง สิ่งที่ไม่อยู่ในกฎของเหตุผลหรือว่าปัจจัยอวิชชาทำไม่ได้นอกนั้นแล้วมันมีแต่เรื่องที่ไปตามเหตุตามปัจจัยมีเหตุมีปัจจัยมีการปรุงแต่งอวิชชาสร้างได้สร้างพระเจ้าก็ได้แต่อย่าพูดไปเดี๋ยวเขาจะโกรธเอาก็คำว่าพระเจ้ามันมีหลายความหมายที่แท้มันอยู่นอกวงของอวิชชาก็มีแต่พระเจ้าเท่าที่เขาถือกันอยู่นี่เป็นพระเจ้าสมมติเป็นบุคคลไปนะอย่างนี้อวิชชาสร้างได้แต่อย่าพูดไปเดี๋ยวเขาจะโกรธเอาแล้วเก็บไว้ก่อนก็มีประโยชน์เพราะว่าคนที่เขาไม่อาจจะรู้ถึงขั้นนี้มันก็ยังมีอยู่มากแล้วเขาจะได้ยึดถือไปพลางจะได้กลัวบาปจะได้รักบุญจะดังหน้าตั้งตาทำแต่ความดีเดี๋ยวนี้เรามาพูดกันทีเดียวหมดว่าไม่ว่าอะไรอวิชชามันสร้างดีชั่วบุญบาปสุขทุกข์อะไรก็ตามไปให้ความหมายแก่มันในฐานะเป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือว่าดีว่าชั่วว่าบุญว่าบาปว่าสุขว่าทุกข์แม้กระทั่งว่าเกิดว่าตายมันก็ด้วยความรู้ไม่จริง ของคนนั่นเองสร้างความหมายนานาชนิดขึ้นมาและสิ่งเหล่านั้นก็พลอยไม่จริงไปตามอวิชชาเป็นของมายาหรือไม่จริงไปตามอวิชชาเหมือนกันหมดแต่เมื่อเราไม่รู้ก็ต้องเห็นเป็นของจริงเสมอต้องหมายมั่นอย่างเต็มที่เสมอเช่นสุขเวทนาอร่อยอยู่ที่เนื้อที่หนังที่ตาที่หูนี่มันเป็นของจริงเสมอเขาไม่รู้ว่าเป็นอวิชชาหรือเป็นมายา งั้นเดี๋ยวนี้คนก็บูชาไอ้ความอร่อยทางเนื้อทางหนังนี่เป็นสิ่งเสริฐสุดยอมตายถ้าไม่ได้สิ่งนี้หรือว่าอะไรไม่รู้เขามีกันหลายชนิด ที่ว่าทำผิดเกี่ยวกับของมายาเหล่านี้นั่นก็เรียกว่าถูกมารผจญแหลกละเอียดแล้วก็ยังไม่รู้สึกตัวระวังให้ดีอย่าให้เป็นอย่างนี้ถ้าเป็นพุทธบริษัท ก็ต้องเดินตามพระพุทธเจ้าถ้าเดินตามพระพุทธเจ้าก็มีความหมายอยู่ที่ว่าชนะมารพระพุทธเจ้าชนะมารนั่นพุทธบริษัททั้งหลายก็พากันชนะมารชนะมารไปตามลำดับตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยเรื่อยๆขึ้นไปจนชนะมารถึงที่สุดแบบเดียวกับพระพุทธเจ้าเรียกว่าอยู่เนื้อไปหมดเนื้อเกิดเนื้อตายเนื้อได้ทุกอย่างที่มันมีอยู่หมดปัญหาหมดอุปสรรคนี่เรามีอุปสรรคขนาดหนักคือวนเวียนอยู่ในอวิชชาวนเวียนอยู่ในวัฏสงสารของอวิชชามีอุปสรรคอย่างหนักที่สุดเป็นมารอย่างไม่รู้สึกว่ามารแล้วเวลาหมดแล้วก็ปิดโรงเรียน